Yohane chipatro 9. Apo Yesu wakadumuranga, wakaona muntu uyo wakababika wachiburumtira. Vasambiri wake wakamfumba wakati,
"Msambizi, kasi wakananga ninjani? Muntu uyu panji vapapi wake kuti wababike wachiburumtira?"
Yesu wakawazora wakati,
"Kuti wakananga ndi muntu uyu chara, panji vapapi wake, kweni kuti chiuta warongole milimo yake mwa iyo. Kwenera kuchita milimo ya uyo wakandituma apo kuchali muhanya. Usiku ukwiza apo muntu kuti wakumanya kuteweta mlimo ochara. Apo ndichali mucharu, ndine ungweru wa charu."
Wakati wa yoya ichi, Yesu wakafunyira mata pasi na dongo na kukonga tope na mata. Wakapaka tope maso ka muntu yura. Wakampalira kuti,
"Ruta ukageze mchiziva cha Siro wamu."
Zina ili likunganamula kuti kutumika. Ndeura muntu yura wakaruta wakaikageza, ndipo wakawerako wakuona. Sono wazengezgani wake na wandu awo wakamuonanga kale kuti ngwa kupempa pempa wakati,
"Asi uyu ndi muntu yura wakakhalanga pasi na kupempa pempa."
Wanji wakati,
"Ndi mwene yuyu."
Wanji wakati,
"Chara, kweni waukozgana wakanayo."
Kweni mwenecho wakati,
"Ndine nati."
Wakati kwa iyo,
"Kasi maso yako yakajulika uli."
Wakawazora wakati,
"Muntu uyo wakuti Yesu wankonga tope na kupaka mmasogane, ndipo wanguti kwa ine, 'Luta kusilowa ndipo ukageze.' Ndipo ndanguruta, ndipo ndati ndageze, kasanga kuti nkuona."
Wakati kwa iyo,
"Kasi wali nkuu."
Iyo wakati,
"Nkumanya chana."
Wakize nayo kwa Farisi muntu uyo wakawa chiburumtira. Pakama pazuwa la sabata, apo Yesu wakonghera tope pakumjura maso. Ndeura wa Farisi wakamfumbaso muntu yura, na umo wakajulikira maso gake. Iyo wakati kwa iyo,
"Wangupaka tope kumaso gane, ndipo ndanguya kageza, ndipo nkuona."
Wafarisi wanji wakati,
"Muntu uyu wakuchita ichi kuti ngwakufumira kwa chuta chara, pakuti wakusunga zuwa la sabata chara."
Kweni wanji wakati,
"Kasi muntu wakwananga wangachita uli vimanyikwiro ngandi ivi."
Ndeura pakawa kugawikana mukati mwao. Ndeura Wafarisi wakamfumbaso wachiburumutira wakati,
"Iwo ukuti uli na za iyo pakuti wajula maso wako."
Wakawazgora wakati,
"Iyo ndi nchimi."
Kweni Wayuda wakagomeza chana kuti mundu yura wakawapo wachiburumtira. Ndipo sono wakuona. Mpaka wakachema wapapi wake. Wakawafumba wakati,
"Kasi uyu ndi mwana winu? Kasi ndiyo mkuti wakababika wachiburumtira? Chifuko uli sono wakuraviska."
Wapapi wake wakazora wakati,
"Tikumanya kuti uyu ndi mwana witu, na kuti wakababika wachiburumutira."
"Kweni kuti tikumanya chara umo wakurawisikira sono, nanga nkumanya muntu uyo wangumujura maso gake. Mfumbani ndi muntu mulala, wati wachizgorere yeka."
Wapapi wake wakayoya ndeura, chifukwa wakopanga Wayuda, pakuti wakapangana kale kuti usange muntu wazomerezenge kuti Yesu ndi Mesia, wakenera kumsezga mnyumba ya kusoperamo. Ndicho chifukwa wapapi wake wakati, "Ndi murara mfumbani mwenecho." Ndeura wakamchema kachiwiri muntu uyo wakawapo wachiburumtira wakati,
"Urape pandazi pachiuta kuti uyo uyenge unenesko. Ise tikumaya kuti muntu uyu ngwakwananga."
Iyo wakawazgora wakati,
"Kwali ngwakwananga kumanya cha. Kwenu chintu chimoza pera icho nkumanya nchakuti, nanga uli nkhawa wachiburumutira, sono nkuona."
"Wangu chitachi kwa iwe, wangu kujura uli maso yako."
Iyo wakawazgora wakati,
"Ndangu mpalirani kale, ndipo kuti mwangupulika cha. Chifukwa uli mkukumba kupulikasu. Kasi namwe mkukumba kuwa wasambiri wake."
Penepapo wakamtuka wakati,
"Iwe ndiwe musambiri wake, kweni ise tili wasambiri wa Moses. Yise tukumanya kuti chihuta walikuyoyera mwa Mosesi. Kweni mtu uyu kuti tikumanya chara uko wakafuma.
Mundu yura apa kuwazora wakati kwa iwo.
Chifukwa ichi ncha kuziziswa kuti imwe mukumanya chara uko walikufuma. Kweni iyo wandijula maso. Tikumanya kuti chihuta wakupulika kuwa kwananga chara. Kweni wakupulika kwa uyo wakusopa chihuta na kuchita kumbo lake. Umochalo chikayambira chindapuliki kwepo chara. Kuti muntu yunji wajula maso la uyo wakababika wachiburumutira. Muntu uyu walekenge kufuma kwa chihuta mpanyi wachitapo kantu chara.
Pakumzora wakati kwa iyo.
Iwe ukababika na kukulira musa kwa nanga. Kasi ndi waungatisambizika ise.
Ndipo wakamchimbizikira kuwaro. Yesu wakapulika kuti Wayuda wamchimbizikira kuwaro. Ndipo wakati wa msanga wakati kwa iyo.
Kasi ukugomezga mumwana wa muntu.
Iyo wakazora wakati.
Fumu, kasi ndi njani kuti ine ndigomezge mwa iyo.
Yesu wakazora wakati.
Wamuona ndipo ndimwene uyo wakuyooya nawe.
Iyo wakati.
Fumu, kugomezi.
Ndipo wakamulambira Yesu. Yesu wakati.
Ngiza muno mucharo kwiza keruzga. Makuti awo wakureka kuraviska, varaviske. Ndipo awo wakuraviska wazgoke kwa wachiburumutira.
Mafarisi wanji awo wakawa pakupi nayo wakapulika ichi. Ndipo wakati kwa iyo.
Kasi ise nasi tiri wachiburumutira.
Yesu wakati kwa iyo.
Mubenga wachiburumutira mhanyimulite njuvi. Kweni sono chifukwa mkuyooya kuti mkuona. Ipo njuvi zinu zichari waka.